Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pri mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 26. juna, ovo su najvažnije vijesti. Novi teroristički napad u Francuskoj, jedna osoba ubijena, nekoliko povrijeđena u napadu na fabriku gasa, napadač navodno nosio zastavu Islamske države. Korupcija predstavlja jedan od najvećih problema kada su u pitanju ljudska prava u Crnoj Gori, piše u najnovijem izvještaju State Departmenta. Povorka ponosa 18. oktobra u Podgorici. Amfiloh je odlikovao Vojislava Šešelja. Novi zajednički sastanak vlada Srbije i Republike Srpske u Beogradu. Evropski lideri dogovorili kako da 40.000 migranata u Italiji i Grčkoj prebace u druge zemlje Unije. Ukrajina pred bankrotom. I sadržaja emisije, kako ste čuli, Podgorica će 18. oktobra biti domaćin treće povorke LGBT osoba, saopštili organizatori. Daniel Kalezić iz Queer Montenegro.
Mi očekujemo kvalitetnu saradnju sa institucijama, kvalitetnu saradnju sa upravom policije Crne Gore i očekujemo da i država u tom smislu napravi još jedan korak naprijed i značajno konkretnije nego prethodne dvije godine podrži organizaciju Montenegro Pride.
Iako su turistički poslanici na jugu strahovali od velikog pada broja turista iz Rusije, prvi pokazatelji ukazuju da Rusi ovoga ljeta nisu zakazali. PR Montenegro Starsa, Maja Vukićević.
Situacija sa ruskim tržištem jeste dovela do toga da možda manji broj gostiju dolazi kada su u pitanju usluge turoperatera, ali mi imamo rapidan rast individualnih dolazaka, dakle putem internet kanala, odnosno putem online bookinga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest danas stiže iz Francuske. Jedan čovjek je obezglavljen, a najmanje još jedna osoba je povrijeđena u kako se sumnja napadu islamista na jednu fabriku blizu Liona u Francuskoj. Nekoliko eksploziva manje razorne moći bilo je postavljeno u fabrici gasne tehnologije Air Products u Saint-Quentin-Favilieru, kazali su izvori BBC-a. Napadač je uhapšen, navodno je sa sobom nosio zastavu Islamske države koja je pronađena u blizini. U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, korupcija predstavlja jedan od najvećih problema kada su u pitanju ljudska prava u Crnoj Gori, prisutna je u zdravstvu, obrazovanju kao i u različitim vladinim službama, uključujući i policiju. Korupciju u Crnoj Gori karakteriše nekažnjivost, favorizovanje određenih političkih struktura, nepotizam kao i selektivno procesuiranje političkih i društvenih suparnika. Sve to piše u izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. U izvještaju se navodi da su pogoršani uslovi za rad nevladinih organizacija, medija i uopšte organizacija civilnog društva. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije odlikovao je zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćanskog tajnovidca, predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Šešelj je, kako se navodi, odlikovan za kosovsko rvanje i služenje zakonu Svetom Božje pravde u odbrani od pravde Haškog suda, kojem, kako su naveli, tragovi smrde nečovještvom. Povorka ponosa Montenegro Pride 2015. koju će organizovati nevladina organizacija Queer Montenegro bit će održana 18. oktobra u Podgorici. Uz Montenegro Pride bit će organizovana nedjelja ponosa koja će prethoditi povorci. Kako su na konferenciji za novinare najavili organizatori, organizacioni odbor bit će proširen. Slušamo Daniela Kalezića iz Queer Montenegro.
Inicijalni odbor treće povorke ponosa LGBTIQ osoba Montenegro Pride donio odluku da će ovo najveće centralno godišnje javno okupljanje koje podiže vidljivost lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i queer osoba u Crnoj Gori biti održano u nedjelju 18. oktobra ove godine u Podgorici. A temu, poruke, slogan, maršutu, koncept i sam sadržaj trećeg Montenegro Pride odredit će prošireni organizacioni odbor tokom sljedećih mjeseci. A mi smo se ove godine odlučili da malo promijenimo, odnosno usavršimo koncept organizovanja samog Pride-a. Tako da smo sa pripremama počeli već u novembru prošle godine nakon drugog Pride-a, a kroz različiti vid konsultacija sa samim LGBT osobama, a ove godine smo realizovali istraživanje stavova i mišljenja LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori u odnosu na Pride. Mi očekujemo kvalitetnu saradnju sa institucijama, kvalitetnu saradnju sa upravom policije Crne Gore i očekujemo da i država u tom smislu napravi još jedan korak naprijed i značajno konkretnije nego prethodne dvije godine podrži organizaciju Montenegro Pride.
Čuli smo Daniela Kalezića iz nevladine organizacije Queer Montenegro. Vlade Srbije i Republike Srpske održat će u Beogradu 7. Zajedničku sjednicu. Prije početka predviđen je sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, premijera Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović. U nastavku vijesti iz svijeta. Lideri Evropske unije su se u Briselu dogovorili da 40.000 migranata na teritoriji Italije i Grčke prebace u druge zemlje unije, javio je BBC. Međutim, nije određeno koliko će tačno koja zemlja morati da primi migranata. Kako javlja BBC, Mađarska i Bugarska dobile su garancije da će biti izuzete. Velika Britanija također je tražila da bude izuzeta, a zemlje Istočne Europe su odbile da prihvate predložene kvote. Ukrajina u julu neće uspjeti da isplati kamate na obveznice koje joj dospijevaju na naplatu i bankrotirat će uz 19 milijardi dolara duga, kazuje analitičar Goldman Sachsa Andrew Metheny. U Vašingtonu će se sljedeće sedmice sastati predstavnici ukrajinske vlade i Međunarodnog monetarnog fonda da bi razgovarali o isplati naredne tranše od 17 milijardi dolara vrijednog kredita pomoći Kijevu. Bivši ruski premijer i ministar spoljnih poslova Jevgenij Primakov preminuo je u 85. godini, javila je agencija Sputnik. Primakov je bio šef ruske diplomatije od januara 96. do septembra 98. kada je postao premijer Rusije. Na čelu ruske vlade bio je do maja 1999. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi izvještaj američkog State Departmenta o ljudskim pravima snažno je kritikovao militante Islamske države kao i vlade Rusije, Irana i Azerbejdžana za kršenje ljudskih prava. U svim državama regiona korupcija je na najvišem nivou i ključni je problem kao i pritisci na medije. Detalje nam donosi Biljana Jovićević.
Redovni izvještaj o poštovanju ljudskih prava širom svijeta navodi da je jedan od najuočljivijih trendova u 2014. brutalnost militanata Islamske države u Siriji i Iraku prema jazidskoj manjini, kao i hrišćanima, turkmenima, ali i šiitskim i sunitskim muslimanima kojim se ne pokoravaju i ne pristaju na njihove ekstremističke aktivnosti. Isto tako u izvještaju je podcrtana nesposobnost iračke vlade da obuzda nasilne i kriminalne akcije provladinih šiitskih milicija u takozvanom Narodnom mobilizacijskom komitetu koji pomaže vladi u borbi protiv militanata Islamske države. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry je predstavljajući izvještaj rekao:
Terorizam je ozbiljna prijetnja ljudskim pravima, konflikti su druga. Činjenice radi, u 2014. godini zabeležili smo pogoršanje stanja ljudskih prava u državama kao što su Centralnoafrička Republika, Irak, Libija, Somalija, Južni Sudan, Sirija i Ukrajina, koja je postala žrtva svog suseda Rusije.
Ruska vlada druga je na udaru snažnih kritika ne samo zbog kršenja ljudskih prava unutar granica Rusije, već i zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, kao i njene uloge u sukobu na istoku Ukrajine gdje aktivno pomaže ruskim separatistima. Ruski politički sistem se u izvještaju kvalifikuje kao rastuće autoritaran sa navedenim setom novih mjera čiji je cilj represija nad disidentima u zemlji. Podcrtava se zakon o stranim agentima, zakon protiv ekstremizma i druga sredstva kojim se uznemiravaju, pritiskaju ili diskredituju svi koji su kritički nastrojeni prema aktuelnoj ruskoj vlasti. Poseban je problem zakon protiv ekstremizma koji se koristi za procesuiranje religioznih manjina, a posebno je usvojeno i nekoliko zakona protiv LGBT populacije. Navodi se da je korupcija u Rusiji široko rasprostranjena kroz izvršne ovlasti i pravosudni sistem na svim nivoima vlasti. Također su na Krimu kritikovane ruske okupacione vlasti zbog pritiska na tatarsku zajednicu i još neke religiozne manjine i sve koje se protive okupaciji, a navodi se i da su neki zbog pritisaka bili prisiljeni da odu. Ruske snage i separatisti koje podržavaju također su granatirali urbana naseljena područja Ukrajine gdje su počinili veći broj teških kršenja ljudskih prava, uključujući ubistva i otmice. U izvještaju za Ukrajinu navodi se i odgovornost svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića za nasilje policije nad demonstrantima tokom protesta koje je u januaru 2014. uzrokovalo smrt više od 100 ljudi. Rečeno je da je zbog sukoba na istoku Ukrajine 5 miliona ljudi ljudi uskraćeno za pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, domovima i mogućnosti da žive u društvu vladavine prava. Kako je rekao američki državni sekretar John Kerry, neke vlade koje se pominju u ovim izvještajima su među ekstremnima, poput onih u Sjevernoj Koreji ili Siriji, ali su tu i neke sa kojima Sjedinjene Države, kako je rekao, blisko sarađuju.
Ali želim da vam kažem nešto važno o tome. Nelagoda koju ovi izveštaji ponekad proizvode nekada mogu da budu i uzrok jačanja, nepodrivanja vrednosti i kredibilnosti ovakvih izveštaja. Istina se ne može uspješno izbjegavati, niti zatvoriti, niti poraziti. Ne tokom vremena, može se promijeniti. Istina uvijek izađe na vidjelo.
Poručio je John Kerry.
A u svom izvještaju američki State Department konstatuje da je korupcija i dalje jedan od glavnih problema u Crnoj Gori, upozoravajući na njenu raširenost i činjenicu da za to krivično djelo i dalje nemamo presude na višim nivoima. Kakve su reakcije na još jednu snažnu opomenu koja stiže sa važne međunarodne adrese, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Korupcija je jedan od najvećih problema kada su u pitanju ljudska prava u Crnoj Gori. Prisutna je u zdravstvu, obrazovanju, kao i u različitim vladinim službama, uključujući i policiju. Karakteriše je nekažnjivost, favorizovanje određenih političkih struktura, nepotizam, kao i selektivno procesuiranje političkih i društvenih suparnika. To se navodi u najnovijem izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, u kome se naglašava kako do sada nije bilo ni jedne pravosnažne presude za korupciju protiv viših zvaničnika i precizira.
Uprkos tome što pojedini mediji i neke NVO ukazuju na različite skandale, do sada nije podignuta ni jedna optužnica protiv nekog političara ili vladinog zvaničnika.
Sve to za Zorana Miljanića, nezavisnog poslanika koji je član parlamentarnog odbora za antikorupciju, samo oslikava realno stanje u Crnoj Gori.
Jednostavno je fakat da je Crna Gora jedinstvena država u Europi koja nema ni jednu pravosnažnu presudu za korupciju na visokom nivou. Znači ono čega smo mi bili svjesni, na što smo ukazivali već duži period, pogotovo i mi u odboru za antikorupciju, toga su svjesni i u State Departmentu, vjerovatno i u Europskoj komisiji, i to je za nas jedan potpuno logičan i jedan očekivan stav State Departmenta.
Miljanićev kolega iz skupštinskog odbora ispred vladajućeg DPS-a, Nikola Gegaj, međutim ne dijeli njegovu zabrinutost.
Najprije moram reći da vlada Crne Gore primjenom zakonskih tekstova stvara i unapređuje normativne uslove protiv korupcije. Također vlada je do kraja posvećena stvaranju implementacionog ambijenta u kome novi zakoni koji se donose mogu u potpunosti da zažive i omoguće efikasnu borbu protiv i korupcije i organizovanog kriminala.
O tome kakvu poruku crnogorskim vlastima svojim izvještajem o stanju ljudskih prava šalje State Department, advokat Veselin Radulović iz nevladine organizacije MANS kaže.
Šalje jednu poruku da nije dobro što je tako i opet kroz taj izvještaj konstantno se provlači i ono što je bilo i ranije u sličnim izvještajima da Crna Gora mora preduzeti neke konkretnije mjere i pokušati da suzbija tu korupciju na visokom nivou koja je više nego evidentna.
Ipak, izvještaj State Departmenta dolazi u trenutku kada su reflektori iz briselske, evropske i NATO centrale jače nego ikada upereni prema Crnoj Gori, od koje očekuju da u bliskom periodu pokaže mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije, posebno protiv one na visokom nivou. Hoće li osim legislativno i institucionalno zaokruživanje izborom glavnog specijalnog tužioca i njegovog tima biti uvod u konačan obračun sa korupcijom? Ponovo Veselin Radulović.
Ja se bojim da će izvršna vlast pokušati i dalje na taj način da zamaže oči međunarodnoj javnosti, što čini mi se nije do sada uspjela i nadam se da neće uspjeti ni sada, jer te izvještaje i te ocjene, one se konstantno ponavljaju iz izvještaja u izvještaj i mislim da će, htjeli to ili ne, u jednom momentu morati da se preduzimaju neki koraci u suzbijanju te korupcije na visokom nivou.
Sa druge strane, Nikola Gega iz vladajućeg DPS-a uvjerava da za to postoji politička volja.
Donesen je čitav niz zakona o ratifikaciji međunarodnih konvencija koje se bave pitanjima korupcije i organizovanog kriminala. Na ovaj način Crna Gora na međunarodnom planu svjedoči o svojoj odlučnosti da se pridruži naporima koje savremene države preduzimaju na planu borbe protiv korupcije.
Zoran Miljanić, međutim, ne može da se otrgne skepsi, pa sumnja da će, bez obzira na sva upozorenja iz međunarodne zajednice, Đukanovićeva vlada preduzeti odlučnije korake u borbi protiv korupcije i kriminala.
Vlada jednostavno, dok se ne stavi pred svršen čin, odnosno dok ne vidi da je izgubila podršku kako Vašingtona, tako i Brisela, neće učiniti ništa. Ponavljam, sve pod plaštom toga da je najvažnije da mi uđemo u NATO ili slično tome. Jedini garant da će doći do pomaka i da će doći do odlučnog i organizovane borbe protiv korupcije na visokom nivou jeste upravo promjena vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku i druge teme, prošle su dvije godine od kada je Crna Gora otvorila najznačajnija poglavlja 23 i 24, dok vladini državni službenici ocjenjuju da je stigla na pola puta, opozicija smatra da su rezultati na polju vladavine prava izostali jer nema političke volje. Evropski zvaničnici su i danas ponovili da je Crna Gora u pregovorima lider u regionu, ali je i opozicija imala svoj primjer po čemu je Crna Gora jedinstven slučaj u Europi. Do danas nema ni jednu presudu za visoku korupciju. Priča Lele Štjepanović.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasador Mitja Drobnić, je rekao da se u politički i tehnički dio u procesu pregovora ne može odvojiti i dosadašnji proces ocjenjuje u Crnoj Gori kao zadovoljavajući ako se, kako kaže, gleda po broju otvorenih poglavlja. A kada je o vladavini prava riječ, Drobnić istakao kao najvažnija dostignuća promjenu Ustava Crne Gore, ali su, kaže, važni i mnogi drugi zakoni koje smo na tom putu donijeli. Drobnić je tokom javne debate o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, gdje smo nakon dvije godine, izrazio očekivanja od novo izabranog specijalnog tužioca, ali i naglasio da će Crna Gora u procesu pregovora imati podršku Evropske unije, a financijska za poglavlja 23 i 24 iznosit će 100 miliona eura. A kada se kritikuje, Drobnić kaže:
kao što sami vidite, ono što se mora pohvaliti, to pohvalimo i mislim da to je značajno, jer konačno ne možemo samo prilaziti od toga da je čaša poluprazna. Moramo i reći da se i napunila. Na područjima gdje stvari nisu postigle još zadovoljavajući nivo, mislim da je naš zadatak da na ta pitanja upozoravamo, ne sa namjerom da bi bilo koga kritikovali za to što nije urađeno, nego jednostavno u želji da taj proces ide jednom to većom brzinom, jer konačno i Europska unija želi da dobije nove kandidate što pre, ali želi da dobije kandidate koji će biti odgovarajuće pripremljeni.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović je na javnoj debati rekao da su građani umorni od floskula koje se sve češće ponavljaju za poglavlja 23 i 24, vladavinu prava i izostanka rezultata u primjeni zakona, i ocjenjuje:
demokratizacija društva i vladavina prava je daleko kompleksnija od slova na papiru, iziskuje suočavanje sa ključnim izazovima društva, prije svega kroz rasvjetljavanje slučajeva korupcije na visokom nivou. U Crnoj Gori ne postoji ni jedna pravosnažna presuda za korupciju na visokom nivou, što je čini jedinstvenom u Europi.
Pregovarač Crne Gore za poglavlja 23 i 24 Svetlana Rajković je rekla da nakon dvije godine Crna Gora na pola puta u pregovorima i uglavnom govorila o tehničkim i administrativnim postignućima prethodnom periodu.
Mislim da smo negdje sada na pola puta zato što je najveći dio normativnog okvira u ova dva poglavlja u završnoj fazi. Također smo negdje na pola puta, čini mi se, i sa formiranjem institucija, jačanjem organizacionih cjelina u već postojećim organima, a dobar dio posla smo odradili i u odnosu na obuke službenika koji primjenjuju zakon. Ono na čemu sada, čini mi se, najviše treba da radimo jeste upravo jačanje i podizanje svijesti društva o važnosti prihvatanja promjena koje donosimo kroz zakone.
A predsjednik Skupštinskog odbora Slaven Radunović je danas odao priznanje i zahvalio državnim službenicima koji su, kako je kazao, zaslužni za sve pozitivno što je na planu pregovora sa Evropskom unijom do sada urađeno, i dodao da ostalo ne zavisi od službenika.
Možemo da zahvalimo vama, poštovani državni službenici crnogorske administracije, vama neadekvatno plaćenim, vama koji ste uložili velike napore da se sve ovako uradi, a nažalost za sve ono što nije urađeno i što je moglo bolje da bude urađeno, možemo da zahvalimo vašim nadređenim koji nisu pokazali adekvatnu političku volju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku ekonomsko-socijalne teme predstavnici radnika Nikšićkih rudnika boksita sastali su se sa ministrom ekonomije Vladimirom Kavarićem, koji je za vođe oba sindikata ovoga preduzeća okončan zadovoljavajućim rezultatom, pa će radnicima sutra biti predloženo da prekinu devetodnevnu blokadu puta na saobraćajnici ka Župi, čiji su žitelji, zahtijevajući normalizaciju života i saobraćaja, juče protestovali ispred lokalne policije. Predsjednik sindikata rudnika boksita Borislav Bojanović.
Što se tiče socijalnog programa koji inače nije bio sporan, to je program koji je usaglašen sa sindikatima i on se kreće od 6 do 13.350 eura. Što se tiče povezivanja staža, tu je napravljen veliki pomak i mi očekujemo tokom sljedeće sedmice u Ministarstvu rada i socijalnog stanovanja sastanak kako bi se to definisalo i kako bi se povezao staž radnicima koji odlaze u penziju i oni koji ostaju da rade. Mislim da je napravljen veliki pomak i da ćemo mi sa ovim njihovim predlozima i zaključcima sa vlade sutra izaći među radnike i saopštiti sve to i nadam se da će ovo biti dovoljno i da će radnici osloboditi put kako bi stanovnici mjesnih zajednica Dragoljići i Župa mogli da funkcionišu normalno.
Dakle, vi ćete radnicima predložiti da prekinu sa blokadom puta?
Pa jeste, naš predlog je takav, jer ipak ako nam država pravi ustupak, moramo i mi spremni za neke ustupke, tako da očekujem, ali ne znam, vidjet ćemo, prenijet ćemo, pa ćemo vidjeti.
Da li oba sindikata imaju jedinstven stav?
Pa imamo, oba sindikata imaju jedinstven stav po tom pitanju i mi, eto, očekujemo ipak da se ova agonija završi, jer vidim da su i spremni u vladi za rješavanje naših problema u nekom kratkom roku, tako da očekujem povoljno da bude.
Predsjednik sindikata rudnika boksita Borislav Bojanović, sa kojim je razgovarao kolega Esad Krcić. A u Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat. Predsjednik vlade Milo Đukanović odgovara na pitanja poslanika u vezi sa privatizacijama, turizmom, realizacijom strateških projekata i drugim aktuelnim temama. Akcente dosadašnjeg toka sjednice prenosi Esad Krcić.
U dosadašnjem toku današnjeg premijerskog sata predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović je iskoristio priliku da na pitanje poslanika svoje Demokratske partije socijalista govori o vladinim aktivnostima u oblasti posticanja visokokvalitetnog turizma, ali je i na pitanje opozicionog nezavisnog poslanika Obrada Gojkovića govorio o situaciji u preduzeću Vektra Boka u Herceg-Novom koje je u stečaju. Radnici ovog preduzeća koji su uspjeli da zadrže svoja radna mjesta su u neizvjesnoj situaciji uprkos činjenici da Vektra Boka raspolaže sa nekoliko hotela od kojih su najpoznatiji plaža u Herceg-Novom i Tamaris u Igalu. Kupac nije ispunio najznačajnije dijelove ugovora, prije svega investicioni program, a ni garancije nisu obezbjeđene kako je i u kojim rokovima trebalo da bude, rekao je opozicioni nezavisni poslanik Obrad Gojković, naglasivši da iz ovakvog ugovornog odnosa Crna Gora kao posljedicu ima štetu koja se mjeri desetinama miliona eura.
Ko će snositi odgovornost iz vlade Crne Gore za štete nastale iz ove privatizacije? Zašto je vlada bila nezainteresovana po pitanju poštovanja ugovora o kupoprodaji akcijskog kapitala HTP Boka, ignorišući činjenicu da su zaposleni javno stalno ukazivali na potrebu raskida ugovora, a posebno zbog neizvršavanja investicionog programa i konstantnog nepoštovanja prava zaposlenih iz rada i poslovnog rada? Također vas molim da pred crnogorskom javnosti saopštite da li vlada ima namjeru da u skladu sa tačkom 7 privatizacionog ugovora raskine ugovor o privatizaciji HTP Boka AD, koje su posljedice raskida ugovora, kako se vlada ugovorom zaštitila za slučaj raskida ugovora i da li vlada ima plan daljnjih aktivnosti u tom slučaju.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući na Gojkovićeva pitanja rekao da se ne slaže sa njegovom ocjenom da Crna Gora iz ovog ugovornog odnosa trpi štetu koja se mjeri desetinama miliona eura, pritom podsjetivši na činjenicu da je preduzeće Vektra Boka i prije privatizacije poslovalo sa milionskim gubicima. Drastično smanjenje zaposlenih u tom preduzeću Đukanović je objasnio logičnom posljedicom privatizacije, odnosno činjenicom da je upravo prevelik broj zaposlenih u preduzećima i prouzrokovao velike gubitke.
U novembru 2011. godine od strane jednog od povjerilaca privrednog društva Vektra Boka AD podnijet prijedlog za otvaranje stečaja. Od tog momenta svaki pokušaj raskida ugovora od strane vlade dok se vodio postupak po zahtjevu za otvaranje stečaja, a naročito kada je on i otvoren, značio bi direktno miješanje izvršne u nadležnost sudske vlasti, a istovremeno bi se doveo u pitanje i odnos prema povjeriocima AD Vektra Boka u stečajnom postupku među kojim su i zaposleni ovog privrednog društva pa i sama država. Da ne govorimo o tome da bi se vlada u slučaju raskida ugovora o prodaji akcijskog kapitala AD HTP Boka, da je dobila nazad svoj akcijski kapital kao njegov njegov vlasnik u stečajnom postupku namirila poslednja, ukoliko bi ostalo nešto iz stečajne mase. Dakle, vođeni smo namjerom da ne učinimo bilo koju radnju koja bi ugrozila interese države ili joj stvorila dodatni trošak, kao ni potez koji je suprotan ustavnoj podjeli vlasti.
Premijer Đukanović je za pad Vektra Boke okrivio lokalnu samoupravu, odnosno opštinu Herceg Novi, u kojoj je tada na vlasti bila Socijalistička narodna partija, u kojoj je bio i sam Gojković. Opština po Đukanoviću nije iskoristila vrijeme finansijske potentnosti investitora i u roku mu izdala plansku dokumentaciju, pa je navodno zbog toga došlo do kašnjenja. Đukanović je odgovorio i na Gojkovićeve optužbe da je investitor Vektra Montenegro, biznismena Dragana Brkovića, koja je kupila HTP Boka, imao privilegovan položaj. Premijer Milo Đukanović:
došao je putem prodaje na tender koji je bio otvoren svakom i koji je ponudio, kao što sam kazao, 22,2 miliona eura i uredno ih platio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za kraj emisije priča iz turizma. Nakon dojava drastičnog smanjenja broja ruskih gostiju u Crnoj Gori, prvi sezonski rezultati bude optimizam da neće biti riječi o pogubnim gubicima za domaći turizam. Više slušamo od Jasne Vukićević.
Državni sekretar u Ministarstvu turizma i održivog razvoja Predrag Jelušić kaže da predsezona nije donijela očekivano smanjenje ruskih turista. Statistički, čak ih je više nego lani u predsezoni.
Srećom, sada su stvari bolje nego što se sredale u decembru prošle i januaru ove godine, kada smo stvarno dobijali ne samo mi, nego sve zemlje Mediterana sa tržišta Rusije, da je tada neki očekivani pad izgledao da može biti i do 30-40%. Međutim, mi nemamo za sada registrovan pad broja gostiju sa ruskog tržišta. Naprotiv, imamo čak i određenu stopu rasta koja pokazuje Mostat. Međutim, ono što je činjenica da se ipak još uvijek nalazimo u periodu presezone, tako da treba sačekati jul i avgust kada se generiše preko 2/3 prometa.
I u najvećem hotelskom preduzeću Montenegro Stars imaju predsezonu koja se može mjeriti sa 2013. rekordnom za tu kompaniju. Kada su zbog pada rublja počela jedna za drugom propadati ruske agencije i tur operatori, očekivalo se da će to skupo koštati one koji su se u Crnoj Gori u najveće procentu oslanjali na to tržište. No manji broj organizovanih dolazaka nadoknadili su individualni turisti, objašnjava PR Montenegro Starsa Maja Vukićević.
Situacija sa ruskim tržištem jeste dovela do toga da možda manji broj gostiju dolazi kada su u pitanju usluge tur operatera, ali mi imamo rapidan rast individualnih dolazaka, dakle putem internet kanala, odnosno putem online bookinga, jer očigledno individualci cijene situaciju kako trenutno imamo, da 64 leta sedmično iz Moskve imate vezano za tibetski aerodrom.
I na nivou Crne Gore se u oči glavne sezone smanjenje broja ruskih turista procjenjuje svega na oko 5%. A što kažu neki od turista koje srećemo na Rivijeri?
Bili smo u Budvi, uživamo u suncu, hrani, cijene su povoljne, mnogo je jeftinije nego u Belgiji.
It's way cheaper than in Belgium.
Slovačka bajkeri. Bilo sme u Cetini i u mora sme bili u Baru i u Budva. Crna Gora prekrasna.
I ovakvih turista iz zapadne Europe je procentualno više u maju i junu nego lani, ali kako je riječ o vrlo niskim uporednim brojkama, statistike ne smiju zavarati. Te brojke će ostati daleko od željenih sve dok turistički smještaj bude koštao skuplje od avionske karte za Crnu Goru, ocjenjuje PR Maja Vukićević.
Mi smo ove godine imali nešto više turista sa francuskog tržišta, ali ako to stavite u kontekst činjenice koja nas godinama prati da je smještaj nerijetko jeftiniji od cijene avioprevoza, onda je jasno zbog čega se toliko uporno insistira na razvoju low cost mreže. Makoliko da je to visoka investicija za standard ove države, na dugi rok to je više nego isplativo. I iskustva sa terena idu upravo u prilog toj činjenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti. Novi teroristički napad u Francuskoj, jedna osoba ubijena, nekoliko povrijeđeno u napadu na fabriku gasa, napadač navodno nosio zastavu Islamske države. Korupcija predstavlja jedan od najvećih problema kada su u pitanju ljudska prava u Crnoj Gori, piše u najnovijem izvještaju State Departmenta. Povorka ponosa 18. oktobra u Podgorici. Amfilohi je odlikovao Vojislava Šešelja. Novi zajednički sastanak vlada Srbije i Republike Srpske u Beogradu. Evropski lideri dogovorili kako da 40.000 imigranata u Italiji i Grčkoj prebace u druge zemlje Unije. Ukrajina pred bankrotom. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovoga petka 26. juna u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.